blaðsíðan 19. Ég baðað út öllum öngum og var bara eins og afvelta könguló. Ég heyrði hvernig flissið byrjaði. Enginn var að horfa á sviðið. Allir voru að horfa á mig og hlæja mér. Leikararnir líka. Þá var kallað. Þetta var ég! Allir litu á þann sem hafði hrópað. Steppi stóð uppi á stólnum sínum og kallaði aftur skæl brosandi svo að fallegu kanínu tennurnar hans blöstu við í öllu sínu veldi. Það var ég sem prumpaði, hrópaði hann og brölti svo yfir stóla raðirnar í áttina til mín. Nei, það var hún, sagði litli grallarspóin eins og hann héldi að hann væri að leika barnið í 9. keisarans. Baldur og þeir sem næst okkur sátu tóku undir með honum. Steppi var kominn á stólinn minn og stóð hátt yfir þeim litla og benti á hann leið og hann þrumaði. Nei, það var ég, togaði puttan á mér. Hann rétti grallaranum vísifingurinn. Það hefði mátt heyra saumnál detta þegar litli grallarasbóin tegði sig hægt að puttanum á Steppa. Allir fylgdust með þegar hann greip vísifingurinn. Togaðu, kallaði Steppi yfir salinn. Sá litli togaði af öllu afli og eins og fyrir kraftaverk. Prumpaði Steppi eins og trompet. Allir fóru að skelli hlæja. Sumir klöppuðu. Sko, hrópaði Steppi eins og hún hefði sigraði getur betur og stökk niður af stólum. Hann sneri sér að mér, rétti mér höndina og sagði. Silja, hættu að leika blóm. Og svo kifti hann mér upp. Úr blómakassanum. Ég hljóp snöktandi af stað út úr salnum og teymdi Steppa á eftir mér.